A reciclaxe non é total se non chega a todo o extenso territorio do noso municipio e a toda a cidadanía. Por eso, o Servizo de Limpeza Luce Lugo quera chegar ao rural o reciclaxe selectivo de 14 fraccións de residuos a través dun punto limpio móvil. Se trata dun novedoso sistema que, a partir do vindeiro 6 de marzo, vai a ir á totalidade das parroquias para dar un servicio directo aos preto de 9.000 persoas que ali residen e para facer pois que esas persoas poidan facer ese reciclaxe de a súa totalidade deses 14 fraccións de residuos. Iniciamos precisamente no rural, porque para nós o rural é fundamental, ese binomio que temos urbano-rural se ten que tamén extrapolar aos distintos servicios. Este sistema que empeza no rural a través destes puntos limpos se estenderá despois pois, ao resto do municipio, centro histórico, distintos barrios da cidade, para tamén pois, extrapolalo, estendelo pois, a toda a poboación. En este caso, seguimos coa mesma dinámica de vehículo 100% eléctrico, donde vamos a combinar pues, recollida de papel, envases de vidrio e outras fraccións independentes en esas 14 fraccións de residuos dos que falamos. Por lo tanto, seguimos mellorando o servizo de reciclaxe do noso concello e, además, chegando á totalidade do territorio.